Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, από το 5ο κεφάλαιο. Να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου, εκτός αν τη βεβαιώνουν 2 ή 3 μάρτυρες. Τους πρεσβυτέρους που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους, για να φοβούνται και οι υπόλοιποι. Σε εξορκίζω μπροστά στο Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό και στους Άγιους Αγγέλους να τα φυλάξεις τα παραπάνω χωρίς προκατάληψη και χωρίς να ενεργείς τίποτε μεροληπτικά. Μη βιάζεσαι να χειροτονείς κανέναν για να μην συμμετέχεις έτσι σε ξένες αμαρτίες. Να διατηρείς τον εαυτό σου καθαρό. Σταμάτα πια να πίνεις μόνο νερό. Να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερες ακόμη και πριν από την τελική κρίση. Άλλων όμως φανερώνονται ύστερα. Έτσι και τα έργα τα καλά είναι ολοφάνερα και όσα δεν είναι φανερά τώρα δεν είναι δυνατό να μείνουν για πάντα κρυμμένα. Όσοι είναι δούλοι σε απίστους να θεωρούν τους κυρίους τους άξιους σεβασμού για να μην δυσφημείται ο Θεός και η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και όσοι έχουν πιστούς κυρίους να μην τους καταφρονούν με τη δικαιολογία ότι είναι αδερφοί. Απεναντίας πρέπει να δουλεύουν περισσότερο ακριβώς γιατί αυτοί που δέχονται την ευεργεσία της πρόθυμης υπηρεσίας τους είναι πιστοί και αγαπητοί. Αυτά να διδάσκεις και να συμβουλεύεις. Όποιος διδάσκει άλλα από ότι το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ή τη διδασκαλία της πίστεώς μας, αυτός έχει φουσκώσει από εγωισμό και δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγίνεται νοσηρά σε λεπτολογίες και λογομαχίες από τις οποίες γεννιούνται φθόνος, φιλονικία, προσβολές, καχυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις ανθρώπων με χαλασμένο μυαλό που έχουν χάσει την αλήθεια και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσο για να πλουτίσουν. Κρατήσου μακριά από τέτοιους ανθρώπους Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, όλα αυτά να τα αποφεύγεις. Να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστεως. Έτσι θα κατακτήσεις την αιώνια ζωή, στην οποία και σε κάλεσε ο Θεός, για την οποία ομολόγησες την καλή ομολογία μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Σου παραγγέλω ενώπιον του Θεού που δίνει ζωή στα πάντα και ενώπιον του Ιησού Χριστού που μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο έδωσε τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, να διατηρείς ακυλίδωτη και άψογη την εντολή που σου έχει δοθεί, ώσπου να έρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτόν, όταν έρθει ο καιρός, θα τον φανερώσει ο Θεός, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλιάς των βασιλέων και ο κυρίαρχος των κυριάρχων. Αυτός είναι ο μόνος αθάνατος και κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας από τους ανθρώπους ούτε τον είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Σε αυτόν η τιμή και η αιώνια δύναμη. Αμήν. Στους πλουσίους σε αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην περηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος, αλλά στο Θεό τον αληθινό που μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα για να τα απολαμβάνουμε. Να τους παραγγέλεις να κάνουν το καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύουν το θησαυρό τους και θα βάζουν ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Αγαπητέ Τιμόθεε, διαφύλαξε αυτό που σου εμπιστεύθηκε ο Χριστός και η Εκκλησία και απόφευγε τα βλάσφημα κούφια λόγια και τις αντιρρήσεις εναντίον της πίστεως που περιβάλλουν οι αιρετικοί με το ψεύτικο όνομα της γνώσεως. Αυτή τη γνώση ισχυρίζονται μερικοί πως έχουν και απέτυχαν στην πίστη τους. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σου. Αμήν.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε το πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολή προς Τιμόθεο. Βλέπουμε πρακτικές οδηγίες που δίνει ο Απόστολος Παύλος στον νεαρό Τιμόθεο για τη διακονία του στην εκκλησία την οποία βρίσκεται. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 20 το οποίο φτάσαμε και δεν προλάβαμε την άλλη φορά να το μελετήσουμε. Εκείνους που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους, ώστε να έχουν το φόβο και οι υπόλοιποι. Αν τα γεγονότα είναι γνωστά, ότι κάποιος ηγέτης εκκλησίας έχει αμαρτήσει, θα πρέπει να ελέγχεται. Το ερώτημα είναι, θα πρέπει να γίνεται αυτό δημόσια? Πιστεύω ότι όταν ένα μέλος εκκλησίας αμαρτάνει, και δεν αφορά αυτό την υπόλοιπη εκκλησία, δεν θα πρέπει ποτέ να γίνεται γνωστό, ούτε να φέρεται δημόσια. Όταν όμως είναι κάποιος ηγέτης εκκλησίας και έχει βλάψει την εκκλησία και η συμπεριφορά του είναι γνωστή στην εκκλησία, τότε νομίζω ότι είναι καιρός να εκθέσουμε και να ελέγξουμε δημόσια την αμαρτία. Μεγάλη ζημία μπορεί να γίνει σε μια εκκλησία εξαιτίας αμαρτίας στη ζωή των ηγετών της, και αυτός είναι ο τρόπος που ο Παύλος λέει ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η εκκλησία δεν είναι μια κοινωνία τελείων ανθρώπων. Τα μέλη μπορεί να αμαρτήσουν. Κάθε εκκλησία έχει υποχρέωση να αναπτύξει τρόπους με τους οποίους να ελέγχει, να προειδοποιεί και να αποκόπτει μέλη που συνεχίζουν να αμαρτάνουν. Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη της εκκλησίας παρακινούνται σε χριστιανική πιστότητα και πνευματική ανάπτυξη. Σε εξορκίζω, συνεχίζει ο Απόστολος, μπροστά στο Θεό και στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στους εκλεκτούς αγγέλους, να τα φυλάξεις αυτά, απαλλαγμένος από προκατάληψη και χωρίς να κάνεις τίποτα παρασυρμένος από προσωπική συμπάθεια σε κάποιον. Ο Τιμόθεος πρέπει να φέρεται σε όλους στην Εκκλησία το ίδιο. Μπορεί να υπηρετεί στην Εκκλησία κάποιος που είναι πλούσιος και που υπήρξε πολύ καλός με τον πνευματικό λειτουργό της. Ίσως, αν ένας τέτοιος άνθρωπος αμαρτήσει και είναι ένοχος, ίσως ο ιερέας, ο πνευματικός λειτουργός, να μην είναι πρόθυμος να τον ελέγξει. Ο Παύλος λέει ότι δεν πρέπει να δείχνουμε προσωποληψία στην Εκκλησία. Και ο Απόστολος Ιάκωβος είπε το ίδιο στην επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο. Σας θυμίζω ότι χάρη στην αποστολική του ιδιότητα και εξουσία είχε το δικαίωμα ο Απόστολος Παύλος να περιμένει υπακοή στην ταχή του. Μπορούσε να επικαλείται τον Χριστό, τον Πατέρα και τους Αγγέλους ως μάρτυρες, ότι οι δαχές του έπρεπε να θεωρούνται υποχρεωτικές. Ο Θεός, μέσω του Αγίου Πνεύματος, καθοδηγούσε την Εκκλησία να αναγνωρίσει τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου ως θεόπνευστα και να τα συμπεριλάβει στον κανόνα της Αγίας Γραφής. Έτσι, οι οδηγίες αυτές είναι θεόπνευστες και για μας. Συνεχίζει όμως ο Απόστολος. Να μην χειροτονείς βιαστικά κανέναν, ούτε να γίνεσαι συμμέτοχος σε ξένες αμαρτίες. Να διατηρείς τον εαυτό σου αγνό. Προηγουμένως διαβάσαμε ότι οι λειτουργοί πρέπει να διορίζονται δια της επίθεσης των χεριών. Είδαμε ότι η χειροτονία δείχνει συνεταιρισμό στην υπηρεσία. Η σκέψη εδώ είναι ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται βιαστικά και σίγουρα όχι σε κάποιον νεοκατήχητο. Αν ανεβάσουμε κάποιον νέο χριστιανό στη θέση του δασκάλου, πριν να είναι εντελώς θεμελιωμένο στο λόγο του Θεού, η δασκαλία του θα είναι αλόκοτη. Η Εκκλησία θα πρέπει να είναι τόπος κατάρτισης όπου ο λόγος του Θεού διδάσκεται από άντρες και γυναίκες που οικοδομούνται στην πίστη. Αντίθετα σήμερα, αναπτύσσουμε εκκλησίες που δεν είναι παρά αφρός όλο συνέστημα και λόγια για αγάπη και μόνο αγάπη. Ασφαλώς είναι σημαντικό η αγάπη να επιδεικνύεται στην Εκκλησία, αλλά χρειάζεται να είναι αγκυροβολημένη στο Λόγο του Θεού. Και συχνά κάνουμε το λάθος να ερμηνεύουμε κάποιο είδος εμπειρίες ως πνευματική ωριμότητα. Βάζουμε όμως, φοβάμαι, το κάρο μπροστά από τα λόγο. Ο λόγος του Θεού είναι το τεστ και η εμπειρία μπορεί να αποδείξει ότι είναι αλήθεια. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μια έκφραση που αντιτίθεται στην καθαρή δασκαλία του λόγου του Θεού δεν είναι καθόλου από τον Θεό. Υπήρχαν πολλοί νεαροί προσήλυτοι στην περιοχή της Εφέσου και χρειάζονταν δασκαλία. Ήταν μια σοβαρή δουλειά για τον νεαρό Τιμόθεο να επιλέξει τους δασκάλους και να τους διορίσει στη δασκαλία του λόγου του Θεού. Ο Παύλος καλεί τον Τιμόθεο να μην γίνεται συνένοχος σε ξένες αμαρτίες. Να διατηρεί τον εαυτό του αγνό. Με άλλα λόγια, να μην συμβάζει, Τιμόθεο. Μην αφήσεις κανέναν να σε πείσει ότι θα πρέπει να αφήσεις κάποιον νεοκατήχητο να διδάξει. Μην γίνεις συμμέτοχος στην αμαρτία κάποιου άλλου. Φρόντισε οι δάσκαλοι να είναι θεμελιωμένοι στο λόγο του Θεού. Η Εκκλησία αναλαμβάνει την ευθύνη για εκείνους που χειροτονεί. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στην επιλογή εκείνων που πρόκειται να χειροτονήσει. Μόνο όσοι έχουν επιδείξει σωστό χαρακτήρα και κατέχουν πνευματικά χαρίσματα για το έργο του Θεού πρέπει να χειροτονούνται. Η Εκκλησία δεν πρέπει να βιάζεται, αλλά να αφήσει αρκετό χρόνο για να διαπιστώσει τα πνευματικά χαρίσματα εκείνου που πρόκειται να χειροτονήσει. Στο εξής, καταλήγει ο Απόστολος, να μην πίνεις πια σκέτο νερό, αλλά να κάνεις χρήση λίγο κρασιού για το στομάχι σου, για τις συχνές σου αρρώστιες. Κατά το Μωσαϊκό νόμο, οι ιερείς απαγορεύονταν να πίνουν κρασί όταν εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Το ίδιο συνέβαινε και με τους Αιγύπτιους ιερείς. Απαγορευόταν επίσης ανάμεσα στους Ρωμαίους, ιδιαίτερα στις γυναίκες και στους νέους. Από τον Αθηναίο μαθαίνουμε ότι οι Έλληνες συχνά αναμίγνυαν το κρασί τους με νερό. Στους δείπνους σοφιστές γράφει ότι ανάμεσα στους λοκρούς, αν κάποιος πιάνονταν να πίνει κρασί ακέραστο, ασυγκέραστο, δηλαδή ανώθευτο, εκτός κι αν είχε καθοριστεί με ιατρική συνταγή, τιμωρούνταν με θάνατο. όπως καθόριζε ο νόμος του Ζάλευκου. Και ανάμεσα στους Ρωμαίους, κανένας υπηρέτης, η ελεύθερη γυναίκα, δεν έπινε κρασί, ούτε και οι νέοι κάτω 30 ετών. Και ήταν γνωμικό ανάμεσα σε όλους αυτούς τους λαούς ότι η συνεχής υδροποσία αδυνάτιζε το στομάχι τους. Από το κεφάλαιο 4, το εδάφιο 12, μαθαίνουμε ότι ο Τιμόθεος ήταν νέος. Αλλά καθώς ανάμεσα στους Έλληνες και στους Ρωμαίους η εφηβεία επεκτηνόταν στα 30 χρόνια και κανένας αξιοσέβαστος νέος δεν επιτρεπόταν να πει κρασί πριν από αυτήν την ηλικία, ο Τιμόθεος, που ήταν πιθανόν λίγο παραπάνω από 30, θεωρούνταν ακόμα νέος και ίσως να τηρούσε ακόμα το έθιμο αυτό της χώρας του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Και καθώς κάτω από την επιρροή της χριστιανικής του υπηρεσίας, μπορεί να συνέχιζε να απέχει από το κρασί και να πίνει μόνο νερό. Και έχοντας στους ώμους του την ευθύνη της εκκλησίας, η κατάσταση του στομαχίου του χειροτέρευε. Η ζωή του Τιμόθεου είχε μεγάλο αντίκτυπο στην εκκλησία του Θεού στην Έφεσο. Και ήταν σημαντικό για αυτόν να κάνει τη δουλειά που ο Παύλος του είχε αναθέσει. Δεν υπήρχε άλλο άτομο στην Έφεσο κατάλληλο να κάνει αυτό το έργο και ο Τιμόθεος δεν θα μπορούσε να συνεχίσει αν η κατάσταση υγείας του χειροτέρευε. Γι' αυτό δεν ήταν καθόλου άτοπο για το Πνεύμα του Θεού να του δώσει οδηγίες για την υγεία του σε αυτό το σημείο της περικοπής ανάμεσα στα άλλα καθήκοντά του για την Εκκλησία. Η ασθένεια του Τιμόθεου δεν αποσαφηνίζονται. Προφανώς ένα μείγμα νερού και κρασιού βοηθούσε στην κατάστασή του. Γι' αυτό και ο Παύλος του συστήνει να μην πίνει πια μόνο νερό, αλλά και λίγο κρασί. Πολλά σύγχρονα φαρμακευτικά παρασκευάσματα περιέχουν κάποια ποσότητα αλκοόλ. Έτσι, η φαρμακευτική αξία του αλκοόλ, όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, αναγνωρίζεται ακόμα και σήμερα. Συνεχίζει ο Απόστολος. Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερος και σε οδηγούν αμέσως στη σωστή κρίση για αυτούς. Μερικών άλλων όμως αποκαλύπτονται αργότερα. Διορίζοντας ανθρώπους για τα ιερά καθήκοντα της Εκκλησίας, ο Τιμόθεος θα έβρισκε κάποιους για τους οποίους δεν θα γνώριζε τίποτα, εκτός από το γεγονός ότι ισχυρίζονταν πως ήταν χριστιανοί και αυτούς θα έπρεπε να τους δοκιμάσει πριν σου αναθέσει κάποια υπηρεσία. Θα υπήρχαν εκείνοι για τους οποίους θα γνώριζε πολύ καλά την πίστη και την ευσέβειά τους και που η χρησιμότητά τους στην Εκκλησία ήταν ήδη γνωστή. Μετά θα υπήρχαν και εκείνοι, των οποίων η ζωή δεν είχε αλλάξει ή είχε αλλάξει μόνο εν μέρη, που ήταν ακόμα ανάλλαχτοι στις καρδιές τους και η ζωή τους ήταν ακόμα ακάθαρτη. Οι αμαρτίες αυτών των τελευταίων ήταν γνωστές σε όλους. Με αυτούς δεν θα είχε καμιά δυσκολία. Με την πρώτη ομάδα θα είχε τη μεγαλύτερη δυσκολία επειδή μπορεί να ήταν υποκριτές και οι αμαρτίες τους να μην γίνονταν γνωστές παρά μόνο αφού τους είχε διορίσει σε ιερά καθήκοντα. Γι' αυτό οι χαρακτήρες όλων θα πρέπει να εξερευνούνται πλήρως. Γι' αυτό και το συμβουλεύει παραπάνω να μην χειροτονείς βιαστικά κανέναν. Το ίδιο και τα καλά έργα είναι ολοφάνερα, μα και εκείνα που δεν είναι δεν μπορούν να αποκριβούν για πάντα. Επίτρεψέ μου να παραθέσω μια λίγο διαφορετική μετάφραση εδώ που πιστεύω ότι είναι πιο σωστή. Έτσι και τα έργα τα καλά είναι ολοφάνερα. Και όσα δεν είναι φανερά τώρα δεν είναι δυνατόν να μείνουν για πάντα κρυμμένα. Αυτό που λέει είναι ότι παρόλο που εκείνοι που είναι άγιοι και χρήσιμοι σε εκκλησία δεν μπορούν να κρυφτούν, υπάρχουν και άλλοι, πολύ λιγότερο άγιοι, που χρειάζονται κάποιος άλλος να τους φέρει μπροστά. Εκείνοι που κάνουν καλό χωρίς να φαίνονται και που ο χαρακτήρας τους και τα καλά τους έργα δεν γίνονται γνωστά παρά μόνο μετά προσεκτική έρευνα. Επίσης και ο Θεός πολλές φορές ευλογεί κάποιον πιστό εδώ κάτω για κάτι καλό που έχει κάνει. Για άλλους όμως περιμένει να τους δώσει την αμοιβή τους όταν θα βρεθούν στην παρουσία του. Και αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους χριστιανούς. Όμως ας αφήσουμε το 5ο κεφάλαιο, να μπούμε τώρα στο κεφάλαιο 6. Όσοι βρίσκονται κάτω από ζυγό δουλείας, νεοθεωρούν τους μη χριστιανούς κυρίους τους άξιους για απόδοση κάθε τιμής, για να μην κακολογείται το όνομα του Θεού ή δασκαλία του Ευαγγελίου. Εκείνοι πάλι που έχουν πιστούς κυρίους, ας μην τους καταφρονούν επειδή είναι αδελφοί, αλλά να εργάζονται ακόμα περισσότερο ακριβώς επειδή είναι πιστοί και αγαπητοί αυτοί που απολαμβάνουν τον καρπό της υπηρεσίας τους. Αυτά να διδάσκεις και να προτρέπεις. Ο Παύλος μιλάει εδώ για τους σκλάβους που είχαν προσιλητιστεί στη ξενική πίστη. Ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εντολή είναι να συμπεριφέρονται στους κυρίους τους με κάθε τιμή και σεβασμό, ώστε το όνομα του Θεού με το οποίο καλούνται και η δασκαλία του Θεού να μην βλαστημούνται. Δεν πρέπει να δίνουν αφορμή σε κανέναν να μιλάει άσχημα για το Θεό ή διδασκαλία εξαιτίας της κακής του συμπεριφοράς. Η κοινωνική θέση στην οποία βρίσκονταν πριν πιστέψουν δεν αλλάζει με τον προσελητισμό τους. Η χάρη του Θεού δεν απαλλάσσει κάποιον από τις αξιώσεις που η κυβέρνηση ή ο κύριός του μπορεί να έχει από αυτόν. Οι εξωτερικές συνθήκες της ζωής του εξακολουθούν να είναι ίδιες. Κάποιοι άλλοι ήταν δούλοι σε πιστούς κυρίους. Αλλά τους καλεί ο Παύλος να μην θεωρούν ότι είναι ίσοι επειδή είναι αδελφοί τους. Γιατί παρόλο που όλοι είναι ίσοι όσον αφορά τα πνευματικά τους προνόμια και την κατάστασή τους, εξακολουθούν να υπάρχουν άλλα δικαιώματα και ανομοιότητα ως προς την κοινωνική τους θέση. Με αυτή την έννοια, ο Κύριος εξακολουθεί να είναι ανώτερος του σκλάβου του. Και συνεχίζει ο Απόστολος, δίνοντας κάποιες οδηγίες για διδασκαλία. Αν κανείς διδάσκει διαφορετικά και δεν παραδέχεται την ανώθευη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η διδασκαλία που οδηγεί στην ευσέβεια, σημαίνει πως ο νους του έχει σκοτιστεί από αλαζονία και δεν γνωρίζει τίποτα, αλλά κατέχεται από μανία για συζητήσεις και λογομαχίες, από τις οποίες προκαλούνται φθόνος, φιλονικία, δυσφημίσεις, καχυποψίες, ανώφελες συζητήσεις ανθρώπων που έχουν διεφθαρμένο το νου τους και στερούνται την αλήθεια, οι οποίοι νομίζουν πως η ευσέβεια είναι μέσω απόκτησης υλικού κέρδους. Διαχώρισε τη θέση σου από αυτούς. Υπάρχουν τέτοιοι αλαζονικοί άνθρωποι στην υπηρεσία του Θεού και προκαλούν πολλά προβλήματα. Η υπερηφάνεια πάντα θα προκαλεί προβλήματα και είναι ατέριαστη για τον άνθρωπο του Θεού. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, σωσμένοι με τη χάρη του Θεού. Η υπερηφάνεια είναι ασυνεχής κίνδυνος. Η υπερηφάνεια θέσης, η υπερηφάνεια φιλής, η υπερηφάνεια φυσιογνωμίας, η υπερηφάνεια χάρης. Μερικοί άνθρωποι είναι περήφανοι ακόμα και για το γεγονός ότι σώθηκαν με τη χάρη του Θεού. Αλλά φίλε μου, εμείς οι χριστιανοί έχουμε πολλά για τα οποία θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Έχουμε θλιβερό και άσχημο παρελθόν. Είμαστε αμαρτωλοί, σωσμένοι με τη χάρη του Θεού. Ο Παύλος μιλάει για ανώφελες συζητήσεις ανθρώπων που έχουν διεφθαρμένο το νου τους και στερούνται την αλήθεια. Δηλαδή δεν ακούνε την αλήθεια γιατί ο νους τους είναι διεφθαρμένος. Όπου η αγάπη του Θεού και των ανθρώπων δεν υπηρεσχύει, δεν υπάρχει αληθινή θρησκεία. Οι οποίοι νομίζουν πως η ευσέβεια είναι μέσω απόκτησης υλικού κέρδους. Επαγγέλλονται θρησκεία μόνο για χάρη υλικού κέρδους. Υπερασπίζονται το δικό τους σκοπό μόνο για το μισθό που επιφέρει και δεν έχουν κανένα σεβασμό για ένα κόσμο διαφορετικό από αυτούς. Και είναι βέβαια μεγάλος πλουτισμός η ευσέβεια όταν την έχει κανείς αρκούμενος σε αυτά που έχει. Απαιτούνται πολύ λίγα από τα αγαθά αυτού του κόσμου για να ικανοποιήσουν έναν άνθρωπο που αισθάνεται ότι είναι πολίτης ενός άλλου κόσμου και ξέρει ότι αυτή η ζωή δεν είναι η ανάπαυσή του. Άλλωστε, δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο, συνεχίζει ο Απόστολος, με τη γέννησή μας και είναι φανερό πως ούτε και μπορούμε να πάρουμε μαζί μας τίποτα με το θάνατό μας. Αυτό είναι αληθινό αξίωμα. Καθώς κάποιος εκατομμυριούχος πέθαινε, οι κληρονόμοι του περίμεναν έξω το δωμάτιό του. Όταν ο γιατρός του και ο δικηγόρος του βγήκαν τελικά από το δωμάτιο, οι κληρονόμοι ρωτούσαν υπόμονα: «Πώς άφησε?» Και ο δικηγόρος απάντησε: «Τα άφησε όλα. Δεν πήρε τίποτα μαζί του. Ερχόμαστε στον κόσμο με άδεια χέρια και τον αφήνουμε τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα χρήματά του για το έργο του Θεού σας ζει. Το να τα αφήσει στη διαθήκη σου, καλά είναι, αλλά συχνά γίνεται κατάχρηση. Όπως κάποιος είπε, δώσε όσο ζεις, έτσι θα ξέρεις που πηγαίνουν». Στα εδάφια 8 και 9 γράφει ο Απόστολος: «Εφόσον λοιπόν έχουμε τροφές και ενδύματα, θα αρκεστούμε σε αυτά. Διαφορετικά, εκείνοι που θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό και σε παγίδα και σε πολλές βλαβερές επιθυμίες που βυθίζουν τους ανθρώπους στον όλεθρο και στην απώλεια». Αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να πλουτίσουν, που το κάνουν αυτό αντικείμενο και στόχο της ζωής τους. Για ανθρώπους που ζουν για να κάνουν χρήματα, που βγάζουν όσα μπορούν, που αποταμιεύουν όσα μπορούν και τα κρατάνε όλα. Πέφτουν σε πειρασμό. Από τη στιγμή που αποφασίζουν να πλουτίσουν, έχουν ήδη πέσει τον πειρασμό και αυτό τους οδηγεί σε παγίδες που δεν έχουν προβλέψει. Κατόπιν γεννιούνται μέσα τους πολλές βλαβερές επιθυμίες που κατατρώγουν κάθε καλό και γενναιόδωρο συνέστημα. Έτσι λοιπόν και στο εδάφιο 10 μας λέει ότι τα χρήματα δεν είναι κακά αφεαυτού τους, είναι ουδέτερα. Προσέξτε όμως ότι η φιλαργυρία, δηλαδή η αγάπη για τα χρήματα, είναι η ρίζα πάντων των κακών. Στο εδάφιο 11 μιλάει για τις αρετές που ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να επιζητάει. να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα της πίστης, λέει ο Παύλος του Τιμόθεο. Αυτός ο αγώνας μπορεί να είναι εξωτερικός ή εσωτερικός, φυσικός ή πνευματικός. Να παραμείνεις σταθερά στο δρόμο της ζωής. Αυτό, όπως και το παραπάνω, υπενήσονται τα ελληνικά αγωνίσματα. Αγωνίσου, νίκησε. Κατέκτησε το έπαθλο. Πάρε το στεφάνι της αιώνιας ζωής. Στα εδάφια 13-14, ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για το Θεό που χορηγεί ζωή στα πάντα. Ο Θεός είναι που είναι η πηγή της ζωής και η ανάσταση. Και που θα αναστήσει τους τελευταίους καιρούς, τους ανθρώπους, σε μια ζωή ανέκφρασης δόξας. Κι αν στο καθήκον της ζωής συμβεί να πρέπει να θυσιαστείς, η ζωή σου είναι κρυμμένη με το Χριστό στον Θεό. Και όταν εκείνος που είναι η ζωή σου εμφανιστεί, τότε θα εμφανιστείς και εσύ με δόξα. Η βασιλεία σου δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. Θυμήσου ότι αυτή η καλή μαρτυρία δόθηκε από τον Κύριο μπροστά στον Πιλάτο. Κράτησε τον εαυτό σου ελεύθερο από τα γήινα πράγματα, ζήσε μπροστά στον Θεό και για τον Θεό και όλα θα πάνε καλά. Και είναι αυτός ο μόνος που είναι αθάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος στα εδάφια 15-16. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που αναστήθηκε από τους νεκρούς με ένα δοξασμένο σώμα. Όλα τα όντα που δεν είναι αιώνια είναι ευμετάβλητα, αλλά μπορεί να υπάρξει μόνο ένα όν αιώνιο. Και αυτό το όν είναι ο Θεός και μόνο αυτός μπορεί να έχει αθανασία. Πάλι στα εδάφια 17-19 ασχολείται με τον πλούτο. Του έχει δώσει κάποιο μάθημα στα εδάφια 9-10 σχετικά με την απόκτηση του πλούτου. Και τώρα του δίνει ένα σχετικά με τη χρήση του πλούτου. Οι πλούσιοι δεν θα πρέπει να εκτιμούν τους εαυτούς τους ανάλογα με τα πλούτη τους, επειδή δεν προσθέτουν τίποτα στην διανοητική ηθική αξία τους. Τουναντίον, επειδή τα πλούτη είναι ευμετάβλητα, δεν θα πρέπει να εμπιστεύονται σε αυτά, ούτε και μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες ενός αθάνατου πνεύματος. Θα πρέπει να εμπιστεύονται στο ζωντανό Θεό, που είναι η αμετάβλητη πηγή της τελειότητας. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος κλείνει την επιστολή του. Λοιπόν, Τιμόθεε, την αποστολή που σου είναι εμπιστευμένη, διαφύλαξέ την, αποφεύγοντας τις ανιερές ματαιολογίες και τις αντιγνωμίες που παρουσιάζονται με το πρόσωπο της γνώσης, για την οποία επικαλούνται μερικοί με αποτέλεσμα να αστοχήσουν την πίστη. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σου. Διαφύλαξε προσεκτικά τη δυσκολία που σου έχω εμπιστευθεί, λέει ο Παύλος. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο σοβαρό και τρυφερό συνάμα από αυτή την παραγγελία. Η ιδιοπνευστία που πολλοί ψευτοδιδάσκαλοι προσποιούνται ότι κατήχαν, δεν ήταν παρερμηνία των γραφών. Αυτό αυτοί το ονόμαζαν γνώση και εννοούσαν θεόπνευστη γνώση. Πολύ σωστά ο Απόστολος τους ονομάζει αντιγνωμίες, επειδή επιδιώκουν να καθιερώσουν διδασκαλίες αντίθετες στο Ευαγγελίο. Για να καταστρέψουν, ο Παύλος κλείνει με τη χάρη του Θεού, με την ευχή της χάρης του Θεού. Ήθε η εύνοια και η επιρροή του Θεού να είναι μαζί σου, του λέει Τιμόθεε, και να σε διατηρεί από τέτοια και άλλα λάθη. Και ήθε, φίλοι μου, η χάρη του Θεού να είναι και μαζί μας και μας βοηθήσει να εφαρμόζουμε το λόγο του. Γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.